Kan nåde og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus være med dere alle. Amen. Dagens prekentekst er et utdrag av epistelteksten som jeg leste tidligere i gudstjenesten, nemlig fra Romerbrevet kapittel 3, vers 21-24. Og jeg leser teksten på ny. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profeten vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Amen. Ja, hellige far, dette er ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvordan blir et menneske rettferdig for Gud? Eller for å si det på en annen måte, hvordan blir et menneske godtatt av Gud? Hvordan kan Gud godta oss? Hvordan kan han godta deg og meg? Tenker du noen ganger på dette? Er du opptatt av hvordan du skal kunne bli godtatt av Gud? I verset like før teksten vår, i vers 20, så skriver Paulus, «Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever.» Opps, da har jeg et problem. Dersom jeg ikke kan bli rettferdig for Gud ved hjelp av gjerninger, da har jeg virkelig et problem. Og det har du også, og alle andre mennesker. For hvordan skal vi kunne bli rettferdige for Gud? Hvordan skal Gud kunne godta oss om det ikke nytter med gjerningene våre? Om det ikke nytter med livsførselen vår? Om det ikke nytter med å være god og snill mot alle? Om det ikke nytter å ta seg sammen og hele tiden gjøre så godt vi kan? Hva kan vi da gjøre? I det lange avsnittet som kommer foran teksten vår, Romerbrevet kapittel 1, vers 18 til 3, vers 20, i dette avsnittet så ser vi hvordan Paulus tydelig beskriver dette problemet som alle mennesker har. Og det er en håpløse tilstand som han beskriver. Under loven finnes det ikke ett menneske som er rettferdig for Gud. Ingen kan oppfylle Guds krav om rettferdighet. Ingen har den rettferdighet som Gud krever. For den rettferdighet som Gud krever, ja, det er en fullkommen rettferdighet. Gud krever kort og godt et fullkomment liv. Paulus skriver i kapittel 3, det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste, står det i vers 10 og 12. Så dette er altså alle menneskers ulykkelige og håpløse situasjon når det gjelder forholdet til Gud. Vi er ikke rettferdige, og vi kan ikke bli rettferdige av oss selv. Vi har ikke den rettferdigheten som Gud krever av oss. Men nå skriver Paulus i teksten vår i innledningen. Men nå, sier han, er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Disse ordene «men nå» står tydelig uthevet i grunnteksten. De markerer en overgang til noe helt nytt. Hittil har Paulus talt om synden. Nå skal han tale om syndens tilgivelse. Hittil har han talt om Guds vrede som åpenbarer seg over all synd. Nå skal han tale om Guds nåde til alle syndere. Hittil har han oppholdt seg på lovens og på dommens område. Nå skal han føre oss inn på nådens område. Guds rettferdighet. er et sentralt begrep her i disse versene og i Paulus brev til romerne. Hva er Guds rettferdighet? Han har allerede brukt dette uttrykket tidligere, Paulus, i romerbrevet i kapittel 1, vers 17, skriver han, for i det, det vil si i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. I det åpenbares Guds rettferdighet. Han taler om en Guds rettferdighet som åpenbares i evangeliet, ikke i loven. Hvilken Guds rettferdighet er det? Ja, det kan ikke være noe annet enn en rettferdighet som kommer fra Gud, og som Gud gir. For om det er en rettferdighet som Gud krever av oss, ja, da kan den ikke åpenbares i evangeliet. For evangeliet krever ingenting. Evangeliet bare gir. Uttrykket Guds rettferdighet kan forstås på to måter. Og det Paulus her mener med dette uttrykket er noe nytt, helt nytt og helt ukjent for det naturlige mennesket. Når det naturlige mennesket hører uttrykket Guds rettferdighet, så vil det straks tenke på Guds dømmende rettferdighet, eller den rettferdighet som Gud forventer av oss, eller krever av oss. Sånn bruker Paulus dette uttrykket tidligere i romerbrevet, for eksempel i romerbrevet 3, vers 5, der det står, men dersom vår urett framhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Er ikke da Gud urettferdig menneskelig talt når han lar vreden ramme oss? Guds rettferdighet i denne betydningen går på hans krav om rettferdighet, og hans rettferdige dom over dem som ikke oppfyller kravene. Sånn oppfatter Luther dette uttrykket Guds rettferdighet da han var munk. Og han ble sint på Gud fordi han krevde en rettferdighet som ikke engang det beste mennesket på jord kunne oppfylle. Og Luther ble fortvilt fordi han så at han var ikke i stand til å oppfylle Guds rettferdighet. Men altså i Romerbrevet 1, vers 17, der er det tale om en helt annen betydning av uttrykket Guds rettferdighet. Og bare etter at denne andre betydningen av dette uttrykket ble åpenbart for Luther, kunne han få fred i sjelen. Luther forstod plutselig at med uttrykket Guds rettferdighet, mener Paulus, den rettferdighet som Gud gir. Den rettferdighet som Gud gir. Evangeliet kan frelse alle mennesker som tror, fordi Gud selv har skaffet til veie den rettferdighet som alle trenger. Og han rekker, han gir denne rettferdigheten til alle i evangeliet. Det syndige mennesket kunne ikke skaffe denne rettferdigheten til veie, men Gud gjorde det i Kristus. Kristus er vår stedfortreder, og med sitt fullkomne liv skaffer han oss den rettferdigheten som vi skyldte Gud. Og ved sin uskyldige død på korset betalte Kristus for alle våre små og store brudd på Guds krav om rettferdighet. Denne rettferdighet som Gud gir, er samtidig den eneste rettferdighet som gjelder for Gud, som gjelder for ham. Guds rettferdighet, den får vi av Gud. Og han gir den oss, gir den til oss i Kristus. Ja, for det er Kristus. Det er Jesus Kristus, vår frelser, det er han som er vår rettferdighet. Han har gått i vårt sted. Han har gjort det vi skulle ha gjort, men som ikke kunne. Han er blitt det vi skulle ha vært, men ikke er. Denne rettferdighet er blitt åpenbart, sier Paulus i teksten vår. At den er blitt åpenbart, ja, det betyr jo at den har funnes der fra før. Det er ikke vi som med vår tro eller våre gjerninger skaffer den til veie. Gud har selv skaffet den til veie for oss i Kristus, og den ligger ferdig for oss som en fullbyrdet kjensgjerning. I Kristi fullbrakte verk for alle syndere ligger nå Guds rettferdighet ferdig for oss. Sett Erlandsson, han skriver så fint om dette i sin bok Rettferdiggjørelsen. Når forhenget faller under en avduking, blir ikke det som skal avdukes til i samme øyeblikk du ser det, når forhenget trekkes til side. Nei, det var der allerede før du så, før troen, men skjult av vantroen, av forhenget. Så hva betyr det at Guds rettferdighet er blitt åpenbart uavhengig av loven? Vi skal merke oss at på gresk så står det ingen artikkel foran ordet lov her. Og dermed er det først og fremst lovens kvalitet det taler om, dens krav og betingelser. Derfor kan vi gjerne oversette det slik, Guds rettferdighet er blitt åpenbart uten lov. Det vil si uten noen som helst krav, uten noen som helst betingelser som vi først må oppfylle for å få Guds rettferdighet. Paulus skriver i Filipperbrevet, i det tredje kapitlet, «Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud gjennom troen.» I de neste versene i teksten vår forkynner Paulus videre om hvordan denne Guds rettferdighet er blitt åpenbart, og hvordan vi får del i den. Hvordan blir denne rettferdigheten vår? I vers 22 blir det helt klart at det ikke dreier seg om en rettferdighet som Gud krever, men en som han gir. For der sier Paulus, dette er Guds rettferdighet som gis. Som gis. Men det som gis, ja, det er blitt beregnet, det er beregnet på å bli tatt imot. Og det finnes bare en måte å ta imot den rettferdigheten som Gud gir, nemlig ved troen. Og hva er da troen? Ja, det er helt tydelig fra dette avsnittet i Romerbrevet at troen ikke er en lovgjerning. Den står i motsetning til alle lovgjerninger. Senere skriver Paulus i vers 28, «For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger.» Ved tro uten lovgjerninger. Troen er heller ingen betingelse for at Guds rettferdighet skal skaffes til veie. Det er ikke troen som skaper Guds rettferdighet. Guds rettferdighet ligger jo allerede ferdig for oss før vi tror, som jeg sa. Den ligger ferdig for oss på grunn av Kristus og hans fullbrakte verk. Vi blir ikke rettferdiggjort på grunn av troen, eller fordi vi tror. Men hva er da troen? Ja, troen det er hjertets tillit til Guds løfte om tilgivelse og rettferdighet. For når Gud lover å gi oss sin rettferdighet, ja, så kan vi bare ta imot løftet på en eneste måte, nemlig ved å tro det. Ved å ta det til oss. Ved å akseptere løftet. Dermed blir troen bare som denne tomme hånden som Gud kan legge hele sin frelse og alle sine velsignelser i. Paulus understreker dette at vi bare kan få Guds rettferdighet på en måte, nemlig ved troen, når han sier «Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror». Til alle som tror. Han taler ingenting om gjerninger her. Han sier ikke at det er dette Guds rettferdighet som gis til alle de som har gjort gode gjerninger. Nei, han sier «til alle som tror». Men dermed sier han ikke at Guds rettferdighet bare beregner på noen, men ikke på alle. Han ville bare framheve det faktum at troen er den eneste måten vi kan ta imot Guds løfte på. Guds løfte om frelse. Guds løfte om rettferdighet. Hvorfor sier Paulus at det er ved troen på Jesus, på troen på Jesus Kristus, vi får Guds rettferdighet? Selvfølgelig fordi det er Jesus som har oppfylt Guds rettferdighet for oss ved sin fullkomne oppfyllelse av Guds lov og det fullkomne sonofferet som han brakte da han led døden for alle våre lovbrudd. Så det er altså ikke likegyldig hvem eller hva vi tror på. Det er ikke sånn som noen mener at enhver blir salig i sin tro. Det er ikke så farlig hva du tror på, bare du tror på noe. Nei, det er bare ved troen på Jesus du får Guds rettferdighet. Her er det ingen forskjell, sier Paulus videre i vers 22. tidligere har han skrevet i kapittel 2, for Gud gjør ikke forskjell på folk. Ja, Gud gjør ingen forskjell. Han gjør ikke forskjell på syndere. Det finnes ikke store eller små syndere i hans øyne. Alle syndere står på samme plan i forhold til Gud, det vil si den samme håpløse og hjelpeløse tilstanden som vi talte om innledningsvis. Alle har syndet, skriver Paulus her i teksten vår, og derfor står hele verden skyldig for Gud. Så Gud gjør altså ingen forskjell når det gjelder menneskenes synd og de konsekvenser som synden medfører, men den samme upartiskheten viser seg også i Guds nåde og Guds barmhjertighet. Når Gud handler med mennesker i sin nåde, er det heller ingen forskjell mellom mennesker. Med andre ord, menneskeheten er ikke bare ett når det gjelder synden og syndens konsekvenser, den er også ett når det gjelder rettferdiggjørelsen og frelsen fra synden. I vers 23 gir Paulus oss en tilleggsopplysning til det han har skrevet i det store lovavsnittet, som jeg nevnte, nemlig kapittel 1, vers 18 til kapittel 3, vers 20. Han sier her i vers 23 at på grunn av synden har vi mennesker ingen del i Guds herlighet. Eller som det også kan oversettes, som det oversettes i norsk bibel, alle har syndet og står uten Guds ære. Dette ord som ble oversatt enten med herlighet eller ære kan bety begge deler. Dersom vi oversetter det med herlighet, så må vi forstå det sånn at på grunn av synden har menneskeheten mistet den herligheten som Gud gav mennesket i skapelsen, og som han ville at alle mennesker skulle ha. Da Gud skapte mennesket, så var det overmåte godt. Det eide en fullkommen rettferdighet og herlighet. Denne herligheten har mennesket mistet ved syndefallet. Men det går også an å oversette ordet, det greske ordet doxa, med ære. Det vil si den ære eller den ros som Gud gir mennesker. Et godt eksempel på dette finner vi i Johannes 5,44, hvor Jesus irettesetter de vantro jødene. Han sier til dem, hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre, og ikke søker ære hos den eneste Gud? Med denne mangler vi på grunn av synden denne ære. Så vi trenger frelse ikke bare fra det som i våre øyne ser ut som synd, men også fra vår egen rettferdighet og våre egne såkalte gode gjerninger. Vi mangler alt i Guds øyne. I Romerbrevet kapittel 2, vers 23, sa Paulus, «Du som er så stolt av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven.» Du som er så stolt av loven, eller roser deg av loven. Å rose seg av loven, ja, det er å rose seg av det en selv gjør, av det en selv er. Det er å rose seg av sin egen rettferdighet. Men fordi ingen kan holde loven fullkomment, så fører en sånn en selvros til at vi i stedet vanærer Gud. Og så kommer vi til det siste verset i teksten vår, Romerbrevet 3,24, og det er kanskje et av de viktigste og mest sentrale versene i hele Bibelen. For her forkynnes evangeliet om frelsen og om frelsens grunn så tydelig at det ikke er til å misforstå, og vi bare vil lese som det står. Paulus skriver, ufortjent, og av hans nåde blir de kjent, rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Eller som det sto i den forrige oversettelsen, ufortjent av hans nåde blir de erklært rettferdige, eller blir de rettferdiggjort, frikjøpt i Kristus Jesus. Ja, det er klart at dersom alle mennesker mangler all ære overfor Gud, og ikke i stand til å oppfylle Guds rettferdighet, så finnes det bare en eneste mulighet for menneskene å bli frelst, og det er ved at Gud gjør alt. Ved at Gud gjør alt. Ufortjent og av hans nåde blir de rettferdiggjort. blir de erklært rettferdige, sier Paulus. Ufortjent og av hans nåde, dette er nærmest synonyme uttrykk. Vi har ikke fortjent frelsen. Den gis oss som en gave av bare nåde. I Efeserbrevet 2 sier Paulus nøyaktig det samme, bare med litt andre ord. Han sier, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, og dermed ufortjent. Men Guds gave, det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige eller erklært rettferdige. Og hvem er de som blir erklært rettferdige? Er det bare en spesiell gruppe mennesker, en elite blant de kristne? Noen spesielt fromme, fine mennesker, sterke troende? Nei, det peker selvfølgelig tilbake på alle i vers 23. Nemlig alle som har syndet. Det vil si alle mennesker. Med andre ord, alle har syndet og mangler Guds ære. Og alle blir erklært rettferdige. Alle har syndet, vers 23, alle blir erklært rettferdige, vers 24. Den greske teksten gjør det helt klart at det er de samme som blir rettferdiggjort som de som syndet. Alle som synder og mangler Guds ære blir erklært rettferdige. Og fordi rettferdiggjørelsen gjelder alle syndere, er den universell. Og derfor kalles den ofte for den universelle rettferdiggjørelsen. Vi kaller det også ofte den læren for den objektive rettferdiggjørelsen. At rettferdiggjørelsen er objektiv, ja, det betyr at den ikke er avhengig av noe i oss. Det er ikke vi som påvirker Gud til å rettferdiggjøre oss. Den er et faktum, den er en sannhet, enten vi tror det eller ikke. Det faktum at Gud har erklært alle rettferdige, ja, det innebærer ikke at alle mennesker blir frelst til slutt. Nei, den som ikke tar imot Guds rettferdighet som gis ham, får selvfølgelig ingen nytte av den, og må stå framfor Gud på dommens dag med sin egen rettferdighet, sin egen ufullkomne rettferdighet. Så derfor sier Bibelen at den som ikke tror, blir fordømt. Den som ikke tror, blir fordømt. La oss si litt til slutt om uttrykket rettferdiggjørelse. Når man snakker om rettferdiggjørelse, så kan dette lett få oss til å tenke at dette er noe, at det er synderen som i seg selv blir omdannet fra å være urettferdige til å bli rettferdige etter lovens standard. Men når Gud rettferdiggjør, så er ikke dette noe han gjør i mennesket. Uttrykket rettferdiggjøre, ja, det er hentet fra rettsspråket. Det greske ordet for rettferdiggjøre, dikaion, er hentet fra rettsspråket. Og det ble brukt når en som var anklaget ble frikjent ved dom. Det betyr at en anklaget er å betrakte som rettferdig. Når han er frikjent, så er han rettferdig. Det finnes ingenting anklaget dømmer han for. Han må frikjennes. I seg selv er han hverken mer eller mindre rettferdig etter dommen enn han var før. Det er ikke han som er forandret, men hans stilling i forhold til samfunnet er forandret. Det er dette som ligger i at en som anklager for en forbrytelse i rettssaken blir frikjent. Et menneskes rettferdiggjørelse fra Gud er på samme måten en domsakt. Den foregår ikke i synderens hjerte, men i Guds hjerte. Det er ikke synderen som blir forandret, men hans stilling for Gud. Gud frikjenner ham for all anklage og anser han for å være rettferdig. Og dette er evangeliets herlige paradoks. Gud rettferdiggjør den ugudelige, som Paulus skriver i Rom i det fjerde kapittelet, vers 5. Han rettferdiggjør den ugudelige. Men rettferdiggjør Gud bare sånn uten videre da? Nei, han gjør ikke det. Han rettferdiggjør ikke uten videre. Han rettferdiggjør ikke uten grunn. Hva rettferdiggjørelsens grunn? Paulus skriver, ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige eller erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Frikjøpt i Kristus Jesus. Ja, Jesu gjenløsning eller frikjøping, det det som grunnen. Jesus kjøpte oss fri fra synden og døden, og han betalte med sitt eget blod. Han ga sitt liv som løsepenge for oss. Han kjøpte oss fri, Jesus. En fastere og sikrere grunn for rettferdiggjørelsen kan vi ikke tenke oss. Så det hans fullbrakte verk som grunnen for rettferdiggjørelsen. Ja, vi begynte denne preken med å tale om denne håpløse situasjonen som vi og alle mennesker befinner oss i, sånn som vi av naturen. Vi mangler den rettferdigheten som Gud krever, og derfor kan ikke Gud godta oss, sånn som vi er i oss selv. Men hva skjer? Jo, det et under over alle under. Jesus, vår frelser, han kommer til vår arme jord. Han gjør opp for oss. I ham blir vi frikjent og rettferdiggjort. Det ufortjent, det av nåde. Og dermed situasjonen vår en helt annen. Den rettferdigheten vi mangler, den får vi av bare nåde. Vi blir rettferdiggjort i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Kjære himmelske far, takk for at du gir oss den rettferdigheten som vi mangler. Takk for at vi blir frelst av bare nåde, ufortjent. At du har felt dommen, frikjent, rettferdig over oss, for Jesu Kristi skyld. Hjelp oss å tro dette. Hjelp oss å holde fast ved det. Til vår siste dag. Amen.